recordar que na, concretamente en Ribadeo se fixe unha nova oficina de emprego, ¿no? E aquí se investiu 216.000 euros, ¿eh? E por, como non recordar tamén os cursos formativos, estamos falando de 21 cursos formativos dos cuales se beneficiaron 315 persoas, estamos falando de 250.000 euros, así como novos contratos que hubo no plan de cooperación, que son 128 novos contratos. Creo que son cifras bastante importantes e aquí estamos falando de un millón de euros prácticamente redondeando, son algo máis, ¿no? En materia de servicios sociais, temos o plan concertado, que a veces a xente olvídase, pero é un plan importante para os concellos, estamos falando de 350.000 euros, despois servicios de axuda a axuda ao domicilio a dependentes, que o que creo que aquí hai que recordar que ademais a Diputación non está poniendo a súa parte. Creo que é un tema tamén que hai que recordarlo, contrastando co que sí fan as demais diputacións, donde sí están colaborando coa Xunta de Galicia ponendo a parte. E aquí nosotros, o sea, a través da Xunta de Galicia, están ponendo cerca de 700.000 euros. En canto a infraestructuras educativas, aquí é unha das inversións, creo que importantes, a máis importante realmente a nivel de Mariña, a que se fixo na ampliación e mellora no Instituto Dionisio Gamallo Fierro. Estamos falando de 1,8 millóns de euros. Cifra moi importante que non recordo xa aquí en ningún colexio ni ningún instituto na Mariña. Houve outra serie de actuación, estamos falando no colexio Gregorio Sanz, 223.000 euros, ou tamén na Centro de Formación Profesional Porta de Agua, de outros 276.000. Son cifras, como vedes, bastante importantes. Centro de Saúde, que tamén fixose outra inversión en torno a 60.000 euros, tanto en obras como en digitalización de radioloxía, en diversas actuacións, ¿no? Eu creo que o importante tamén hai que recordar que hai outra serie de partidas aparte das específicas que veñen, digamos, destinadas ao concello, que son as partidas genéricas, e que Ribadeo representa o 60% de peso poblacional que é na Mariña Oriental, por tanto correspondelle unha parte, digamos, equivalente. E por non aburrilos, eu creo que non nombralas todas porque son un montón, se os van entregar ao final, estamos falando en torno a 30 millóns de euros. Se vos vai dar, concretamente, a relación de todas ellas, estamos falando aquí de en torno a 15, 20 obras, eu creo que son importantes. Por tanto, como ben recordaba José Manuel Balseiro, as cifras que deberíamos quedarnos é que a Xunta de Galicia ven invertindo cerca de 11 millóns de euros cada ano, en estes últimos 6 anos. Eso demostra que a Xunta de Galicia, independientemente do color do goberno que este en ese momento, invirte. E isto sí que de resaltar, porque eu quería contrastarlo coa Deputación de Lugo, donde sí me gustaría, retaríaos a facer unha comparativa do que invirte nos concellos donde goberna e donde invirte nos concellos, o que invirte nos concellos donde non goberna. Eso sí que me gustaría velo, porque, como sabéis, tamén por outro lado un concello, un alcalde de outra sede de concellos donde estamos totalmente marxinados, ¿no? Por tanto, non entendemos este victimismo que se fai desde a alcaldía de, concretamente, Ribadeo, gobernada, como todos sabemos, polo Beregá.